Pievēršoties ārpus ģimenes aprūpei, tiesībsargs izdalījis trīs būtiskas problēmas. Pirmkārt, bērni bērnamos pavada pārāk ilgu laiku un atbildīgās institūcijas nerisinot jautājumu par bērnu iekļaušanu audžu ģimenēs vai nodošanu aizbildnībā. Vairāk stāsta tiesībsarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.
No likuma izriet bērniņtiesas pienākums rast iespēju bērnam nodrošināt aprūpi audžu ģimenē vai pie aizbildņa, ja atgriešanās viņa bioloģiskajā ģimenē nav iespējama. Kā liecina prakse, bērnu namā visvairāk bērnu ir pavadījuši laiku no 2 līdz 6 gadiem, bet 12% bērnu iestādē ir dzīvojuši pat ilgāk par 10 gadiem. Šie dati par ilgstošu atrašanos bērnu namā nozīmē, ka netiek pārskatīts šis jautājums ne par atgriešanos bioloģiskajā ģimenē, ne arī par citu ārpus ģimenes aprūpes veidu, aizbildnību vai ievietošanu audžu ģimenē.
Piemēram, Rīgā pašlaik ir 63 audžu ģimenes, kas nav daudz, stāsta Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs. Bāriņtiesai gadu apmeklē bērnu namus un cenšas meklēt šiem bērniem mājas, bet viņaprāt ir jājautā sabiedrībai, kāpēc. Tā Krasnogolovs.
Rīgas bāriņties pilnīgi noteikti reizi gadā saskaņā ar likumu un visas pārējās bāriņties tieši tāpatās brauc uz bērnam un skatās to konkrēto lietu, tā skaitā noskaidro bērna viedokli. Cita runa ir par to, vai mums ir kur viņus likt. Mums nav ne audžu ģimenes, ne arī aizbildņi, un tas ir jautājums sabiedrībai.
Gandrīz 2000 bērnams ir vienīgā iespēja, taču tiesībsargs secinājis, ka liela daļa bērnamos reģistrēto bērnu dzīvo internātskolās, kas ir pat 300 un vairāk kilometru attālumā no tā saucamajām mājām. Par cilvēktiesību pārkāpumu to sauc arī Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāve Inga Millere.
Gribu teikt, ka šis lielais internātskolu skaits un vēl jo lielāks bērnu skaits internātskolās, protams, var tikt vērtēts kā zināms bērnu tiesību pārkāpums un ņemot vērā šos ļoti lielos attālumus, bērni jau nevar arī nedēļas nogalē vienmēr atbraukt uz māju un nereti ir situācijas, ka internātskolu bērni tikai skolas brīvlaiku laikā var nonākt savos bērnamos.
Piemēram, Tukuma novada Irlavas bērnamā gandrīz puse bērnu mācās internātskolā. Sazvanīta bērnama direktore Santa Auziņa stāsta, ka teju pusē bērnu esot garīgās attīstības traucējumi un alternatīvas nesot.
Mums no 52 bērniem 24 bērni ir ar vieglu vai vidēju garīgu atpalicību. Un šie bērni mācās Tukuma novada Dzirciem speciālajā skolā, kas ir tā kā vistuvākā mūsu dzīvesvietai. Viņi pirmdien uz šo skolu aizbrauc un piekdien tiek atvest. Mums pašiem ir pagastā vidusskola un, diemžēl, viņi to nevar apmeklēt. Mēs neesam vainīgi tiešām, kad iestādēs ir tikai slimi bērni un, diemžēl, nevienai audžu ģimenei nevajadzīgi bērni.
Savukārt tiesībsarga biroja pētījums vēsta, ka liela daļa pusaudžu agresīvas uzvedības, pašnāvības mēģinājumu un zakšanas vai melošanas dēļ ievietoti psihiatriskajās slimnīcās, kas sagrauj to tālāko dzīvi un pārkāpj cilvēktiesības. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija atzīst, ka aizdomas par nepamatotu bērnu ievietošanu psihiskajās klīnikās bijušas, par to pirms dažiem gadiem informēta veselības inspekcija. Tā pārkāpumus nekonstatēja. Stāsta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāve Inga Millere.
Ārsti nesecina psihiatrisku saslimšanu, bet norādi uz ļoti dziļām, ielaistām sociālpedagoģiskām problēmām. Tam ir jāpiekrīt, ka ir tendence pieaugt bērniem, pusaudžiem šīm te ļoti smagām uzvedības problēmām, kas ir raksturojamas ar ārkārtīgi izteiktām smagām agresijas lēkmēm.
Tiesībsargs kritizē arī finansēšanas kārtību, kas paredz, ka nauda seko nevis bērnam, bet gan institūcijai. Pašvaldības nauda virs bērnamiem neatkarīgi no tā, vai bērns tur patiešām dzīvo vai ilgstošu laiku atrodas internātskolā, varbūt arī psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Ar ziņojumu par pārkāpumiem finansēšanas sistēmā tiesībsargs vērsīsies valsts kontrolē, bet par pārējām nepilnībām informēs ģenerālprokuroru, valsts prezidentu un valdību. Vita Ansrate, speciāli Latvijas radio.